This is the building where Mr. Gulen resides right now.
Janob Gulen bugungi kunda mana shu uyda turadi, deya bizga yo'l ko'rsatadi Alp Aslandog'an, uning yordamchisi va so'zlovchisi. Imom intervyu bermaydi. Turkiyadan uning uyiga tashrif buyuradigan mehmonlarni ham suratga olishga ruxsati yo'q.
He is extra careful about interviews with the Western media because unfortunately
G'arb axborot vositalari bilan gaplashishga kelganda u juda ehtiyotkor. Chunki Turkiyada afsuski gap so'z tarqatishni yaxshi ko'rishadi, deydi Aslan Dog'an. Ommaviy namoyishlar va korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvlar bilan yuzlashib turgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on barchasida Qo'shma Shtatlar, Isroil va Fathulla Gulenning tarafdorlarini ayblaydi. Adliya va politsiya tizimida uning izdoshlari ko'pchilik ekani aytiladi.
Maalesef devletin içinde
xalqaro kuchlar bizning hukumatga qarshi fitna uyushtirgan, bizni badnom qilishga harakat qilishyapti, dedi Erdo'g'on yaqinda qilgan nutqida. Bosh vazir so'nggi mojarolar ortida Fathulla Gulen turganiga ishora qilib, maqsad meni hokimiyatdan ag'darish, deydi. Gulen 1999-yildan buyon Pensilvaniyaning bahavo bir go'shasida yashab kelmoqda. Bu joylar bir paytlar amerikalik turk bolalari uchun oromgoh edi. Bugun Gulenning xutbalari yozilib, shu yerdan YouTube'ga qo'yiladi. Turkiyadagi voqealarga aloqam yo'q, deydi u. Alp Aslandog'an Gulenni Amerikada tenglik va erkinlik kuychisi Martin Luther King bilan qiyoslaydi. Uning aytishicha Fathulla Gulen ham King singari Turkiyada barcha fuqarolar uchun imkoniyatlar teng bo'lsin degan.
Alloh seni Hazreti Yusufla
o'z ma'ruzalarida tarafdorlarini ilm olishga da'vat etgan. U boshlagan xizmat harakati ko'plab davlatlarga tarqalgan. AQSh va boshqa mamlakatlarda Gulenga qarashli ilm dargohlari va xayriya tashkilotlari ko'p. Aslan Dog'an ularning birini boshqaradi.
One of the core premises of this movement is that if we can agree on certain
harakat asoslaridan biri shuki, agar muayyan tamoyillar bo'yicha fikrimiz bir joydan chiqsa, hamkorlik sari yo'l ochiladi. Siz va men tamoman boshqa yo'nalishdan kelgan bo'lsak ham, deya tushuntiradi u.
It was perceived as being
Professor Joshua Hendrick AQShdagi Loyola universitetida dars beradi. Turkiyaning ichki va tashqi siyosati bo'yicha mutaxassis. Uning aytishicha, gulenchilarning xorijdagi faoliyatidan bir maqsad aynan Turkiyadagi jarayonlarga ta'sir etish.
If you are being criticized as being a parallel state, if you're
sizni ikkinchi hokimiyat deb tanqid qilishayotgan bo'lishsa, respublikani islomiylashtirishga harakat qilayotgan fitnachi deb qoralayotgan bo'lishsa, bunga eng yaxshi javob AQShning Albright va Clinton kabi nufuzli arboblarini o'z nomingizdan gapirtirish, deydi olim. Sobiq davlat kotibasi Madeleine Albright va sobiq prezident Bill Clinton Gulen tashkilotlari homiyligida o'tgan tadbirlarda qatnashib, uning tinchlik va bag'rikenglik haqidagi g'oyalarini olqishlagan. Gulenning Pensilvaniyadagi uyi yaqindagi bir restoranga kirib, uning egasidan Fathulla Gulen haqida eshitganmisiz deb so'raymiz.
No, I wouldn't know his name or wouldn't even know how to say it.
Yo'q, eshitmaganman. Bu ism menga notanish, deydi Joyce McGarry. Tadbirkor bu yerda o'tgan bir namoyishni eslaydi. O'shanda odamlarga tarqatilgan broshyuralarda Gulen ekstremist deb yozilgan. Uzoq Turkiyadagi achchiq siyosiy bahslar Amerikada boshpana topgan imomga hamon tinchlik bermaydi, deydi uning tarafdorlari. Pensilvaniyadan Jerome Sokolovskiy, Washingtondan Shohruh Hamroh.